Reģioni krustpunktā.
Latvija sadalīta 10 atkritumu apsaimniekošanas reģionos, no kuriem katrā ir viens atkritumu poligons. Domājot par apkārtējo vidi un lietu ilgtspēju, poligonos ir jāsamazina apglabājamo atkritumu apjoms. Ja konkrētāk, 10 gadu laikā saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, poligonos varēs apglabāt līdz vismaz 10% no dalību valstu ikgadējās sadzīves atkritumu daudzuma. Diemžēl šis Latvijai varētu kļūt par nesasniedzamu mērķi, jo situācija dažādos Latvijas reģionos ar atkritumu šķirošanu atšķiras.
Es Inga Ozola un kolēģa Lāsma Zuta Vītola pētīsim, kāda ir situācija ar atkritumu apsaimniekošanas jomu Latgalē un Kurzemē. Kāpēc joprojām ļoti liels atkritumu apjoms nonāk poligonos, lai gan daudz kas no tā būtu derīgs otrreizējai pārstrādei?
5 stāvu mājā dzīvo.
Jā.
Cik daudz ir dzīvokļu?
36.
Regita Zēļa dzīvo daudz dzīvokļu mājā Rēzeknē. Pie mājas ir 2 atkritumu konteineri, kur nonāk visi sadzīves nešķirotie atkritumi. Regita pirms aptuvena gada mājas kopsapulcē ieminējusies, ka būtu labi, ja viņi sāktu šķirot, izvietojot vēl vienu konteineri, taču viņas ideja bez liekas domāšanas tika noraidīta.
Un tā atbilde bija, ka nu, mums jau nav vietas tiem konteineriem, neviens taču negrib šķirot, un ka vispār jau tā atkritumu konteineru savākšana ir ļoti sarežģīta, jo mums tie konteineri senāk ir iebrauktos pašā galā.
Regita šo jautājumu kopējā mājas WhatsApp čatā atkārtoti uzdeva pirms pāris nedēļām, taču mājas vecākais atbildēja, ka ir jānogaida. Kā problēmu minot, ka iedzīvotāji visticamāk iemetīs konteinerī kaut ko nepareizi, un tam visam zudīs jēga.
Skaidrs, ka mēs varam pateikt, mēs tam neesam gatavi, iedzīvotāji jau nemāk šķirot, bet nu, ja mēs nesāksim, tad skaidrs, ka tas nekad arī nenotiks.
Piemēram, 2022. Gadā Latgales reģionā apsaimniekotais kopējais atkrituma daudzums bija ap 86 tūkstošiem tonnu. No tiem dalīti savāktie sadzīves atkritumi, jeb šķirotie, bija ap 8 tonnām. Proti papīrs, kartons, plasmasa, metāls veido 4% no kopējā apjoma un stikla iepakojums 2%. Taču visvairāk savākti nešķirotie sadzīves atkritumi. To īpatsvars ir teju 80%. Ir pašvaldības, kur tiek piemērots sots, ja šķiroto atkritumu konteinerī tiek iemests kaut kas nepareizi. Citviet māju apsaimniekotāji rēķinos norāda, kā šķirošana samazina konkrētās mājas maksājumus. Rēzeknē šādas prakses nav. Lielākajā māju apsaimniekošanas uzņēmumā Rēzeknes namsaimnieks, kura pārziņā ir ap 250 mājokļu atzīst, ka situācija ar šķirošanu pilsētā mainās. Vēl pirms pāris gadiem viss bija bēdīgāk.
18. Gadā ar atkritumu šķirošanu namsaimnieka nodarbojas 18 mājas. Pēc pēdējiem datiem provizoriskiem to dara 50% no daudz dzīvokļu mājām.
Stāsta Jeļena Peņķugova, kas ir Rēzeknes namsaimnieks valdes locekli. Mājas sapulcēs tiekot runāts par šķirošanu, taču gala vārds to darīt vai nē, ir jāsaka pašiem iedzīvotājiem.
Piemēram, mana māja notiek tā atkrituma šķirošanai, un, piemēram, manu vecāku māja tas nenotiek. Mums cenu starpība ar viņiem ir kaut kur, viņi maksā pa 60% dārgāk. Protams, ka daudz mūsdienas tā ir liela nauda, ja? Un jāsaprot to, ka ar katru gātu tas būs dārgāk un dārgāk, ja? Labi, varbūt mūsu māja to vienkāršāk darīt, mums viena tur kampņu telpa, jā, un es arī pati sekoju līdzi, ko mūsu kaimiņi metais konteinerus, jā, arī mūsu vietēji mājas čatā arī sarakstamies, kā nu, kaut kas nepareizi izdarīja, jā.
Jāpiebilst, ka viens no veidiem, kā valsts mudina samazināt apglabājamo atkritumu apjomu, ir piemērojot dabas resursa nodokli par nešķirotajiem atkritumiem. Šogad tas ir 120 eiro par tonnu, savukārt nākamajā gadā jau būs 130. Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Sijā Alās pieder Rēzeknes, Rēzeknes novada un arī Lūdzes novada pašvaldībām. Uzņēmums veic atkritumu savākšanu, šķirošanu un arī apglabāšanu poligonā Križevņiki. Uzņēmuma izpildu direktors Jurijs Petkevičs min, ka problēma rada arī šķiroto atkritumu tālāk nodošanu uzņēmējiem.
Tirgus situācija mainās un situācija, kad vienreiz tu reiķinājies ar to, ka no tā materiāla var dabūt arī kaut kādu naudu atpakaļ un ieguldīt savā uzņēmuma attīstībai, mainās ar to, ka labi, ka tu vari atdot pa nulles vērtību, vēl nepiemaksājot kaut ko par to pārstrādi.
Tādēļ var teikt, ka atkritumus apglabājot ir drošāk noturēt un prognozēt izmaksas, līdz ar to skaidrāks tarifs.
Jo vairāk mēs nosacīti un braucam pēc otrreizējiem materiāliem, ja nedodies šajā periodā cenas krītas vai nu, pieprasījums ir mazāks, un tad vispār pieprasījuma nav, tu nezinu, ko ar to materiālu darīt un kā viņu nodot. Tad, protams, arī tas cenrādes ir jāpaskatā arī nešķirotiem sadzīves atkritumiem un jāiet viņu uz augšu, jo viņam jāsēc arī visus tos izdevumus. Bet mūsu uzdevums arī kā pašvaldības uzņēmums ir nodrošināt visiem vienādas iespējas. Tā kā, ja ir cilvēki, kuri ir gatavi to darīt, mēs neskatāmies no varianta, cik mums tas izdevīgi nav izdevīgi. Mums jāpiedāvā visiem iedzīvotājiem tādu opciju.
Kas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums ir mierā ar to, ka iedzīvotāja iesaiste šķirošanā notiek lēnām pamazām? Lai samazinātu atkritumu apjomu, kas tiek apglabāts, Alās izpildu direktors kā risinājumu redz atkritumu dedzināšanu.
Jo realitāte dzīve ir tāda, ka otrreizējo materiālu, ko var dabūt skaisti uz pārstrādi, ir kaut kādi 5-7%. Mēs varam uz vietas arī dabūt kaut kādu bioloģisko sadaļu, nu, tā kā atdalot vai viņu caur sadzīves atkritumu sadaļu vai no savākt primāri no iedzīvotājiem, bet vienalga paliek pietiekoša liela masa, kurā līdz tiem 10% apglabāšanas nu nevelk.
Salīdzinot ar situāciju reģionos, Rīgā tā esot vislabākā, saka uzņēmuma Clean Air sadzīves atkrituma apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liena Rumpane.
Tā šķirošana Rīgas reģionā noteikti ir ļoti aktīva un aktīvāka nekā visur citur Latvijā viena iemesla dēļ, tāpēc, ka Rīga ir tā, kas ģenerē šīs te prasības un vajadzības attiecībā pret šķirošanu.
Daudz kas ir atkarīgs no tā, kādas prasības iekļautas atkrituma apsaimniekošanas sistēmā katrā atsevišķā reģionā, cik aktīvi pašvaldības komunicē, kāda ir sadarbība ar atkrituma apsaimniekotājiem. Būtiski arī vienota sistēma un iespēja šķirot, jo agrāk arī Rīgā bija tā, ka vienā vietā viena veida atkritumus var nodot, citā nē, tas pats attiecas uz reģioniem. Svarīgas ir arī kvalitātes prasības pašvaldībām, pagaidām tās kopumā esot pārāk pielaidīgas saistībā ar dažādu atkritumu piejaukumu, kas drīkst nonākt konteineros. Tā saka Clean Air pārstāve. Liepāja esot pirmā pašvaldība Latvijā, kas iepirkumā prasībās jau ielikusi augstāku kvalitāti.
Jūs piena pakas arī, tad skatos, esat cītīgi saspiedis, ja mazgājat arī?
Tīrāks pat ir. Ja viss tā dzīvo tā kā es, tad mēs līdz ceļiem pa zeltu bradatos.
Zigmārs no Liepājas atvedis uz poligonu grobiņā mājās sašķirotos atkritumus.
Divām mājām ir šķirošanas konteineris tikom.
Poligonā pie Liepājas jau ilgstoši darbojas dažādu lietu apmaiņas punkts un turpat blakus arī plašs šķirošanas laukums. Sabiedrības apziņa aug, mēs diezgan daudz strādājam pie vidas izglītības. Stāsta uzņēmumu Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols.
Pagājušajā gadā bija pārpat 4000 apmeklētāji vedam šurp, lai cilvēki saprast. Gan māju vecākie, gan māju apsaimniekotāji, gan uzņēmumi pie mums piesakās.
Grobiņas poligonā nu jau otro gadu darbojas arī bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Tur pārstrādāto atkritumu apjoms pieaug. Niedols ir pārliecināts, ka viņiem izdosies sasniegt mērķi un 2035. Gadā poligonā Ķīvītis, kas atrodas grobiņā, noglabās vien 10% nešķiroto atkritumu.
Šobrīd mēs apglabājam, ka 40% no poligonā ievestiem, bet tas nenozīmē, ka tas ir saražotais atkrituma apjoms. Saražotais atkrituma apjoms varētu būt divreiz lielāks. Šobrīd strādājam pie tehniskā komposta realizācijas.
Lai atkritumi būtu tīrāki un gal iznākumā arī tīrāks tehniskais komposts, ko pagaidām nevar izmantot augstnes uzlabošanai, bet drīzāk kādos būvniecības objektos, jo tam ir smagā metāla piejaukumi, ir skaidrs, ka cilvēkiem jāšķiro atbildīgāk. Par to runā arī blakus poligonam esošā atkrituma šķirošanas kompleksa ražošanas vadītājs Jānis Višņevskis.
Vēl ar vien ir ļoti daudz ir elektronikas, vēl ar vien baterijas atkritumos. Ir jau redzēts ziņās Rīgā, piemēram, šogad jau divreiz aizdegās atkrituma savākšanas mašīnas dēļ litiju baterijām. Kaut arī katrā lielveikalā ir konteiners, kur viņus var nodot bez maksas.
Dalīt vāktu atkritumu daudzums Liepājas pusē tikai pieaug un cilvēki ar vien vairāk pieprasa konteiners, lai varētu šķirot. Liepājas pusē darbojas 8 šķirošanas laukumi, kas esot gluži vai neliels poligona filiāls. Liepājā darbojas 2, laukums ir arī Aizputē, Priekulē, Saldu un citviet. Atkritumu šķirošanas rūpnīca būvēta pirms 10 gadiem un tā savu kapacitāti jau esot izsmēlusi, tāpēc sadarbībā ar poligonu un piesaistot finansējumu paredzēts modernizēt šķirošanas rūpnīcu. Lai dabā nonāktu pēc iespējas mazāk būgružu, poligonā šajā pavasarī uzsākta vēl kāda akcija, turpina Normunds Niedols.
Teiksim, sašķirotus lielgabarīt atkritumus, būvmateriālus, mēs pieņemam bez maksas.
Līdzīgi dara arī Talsu novada poligonā. Sijā Piejūra valdes loceklis Ēriks Zaporožets stāsta, ka arī poligonā janvāri nesen darbu sākusi bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca un darbs notiek dažādos virzienos, izglītojot arī cilvēkus. Pašam gan nācies stāties tiesas priekšā par pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanā, par ko ziņoja arī Latvijas radio. Taču Piejūra valdes loceklis Ēriks Zaporožets turpina aktīvi strādāt uzņēmumā. Tas darbojas Talsu, Jūrmalas un Tukuma reģionā.
Liepājā es brūnos konteinerus redzu, kā ir jums Talsu novadā. Ir jau brūnie konteineri?
Ir, bet ļoti maz, tāpēc, ka pagājušā gadā Tukuma novada doma pieņēma saistošu noteikumus ar bioloģisko atkritumu iesaistīšanos iedzīvotājiem. Un Talsu novads tādos saistošu noteikumus punktu nav ierakstījusi, ja, ka tas ir obligāts pasākums.
Ēriks Zaporožets skaidro, ka reģionā darbojas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijas. Līdz ar to katra atkrituma krāva nav jāved uz poligonu. Bet tās jau nonāk lielos konteineros, savukārt Jūrmalā, Tukumā un Rojā darbojas iepakojuma šķirošanas cehi. Kurzemē cita situācija ir Ventspilī, kur bioloģiska atkrituma pārstrādes rūpnīca netiek būvēta, bet tur plānots atkritumus, ko nav iespējams nodot tālākai pārstrādēji vai bioloģiski kompostēt, dedzināt, tā mazinot noglabājumu atkritumu daudzumu. Dedzinātavu varētu izmantot arī citi Kurzemes poligoni. Tiek plānots, ka atkritumu dedzināšana varētu sākties 2026. gada rudens pusē.
Ar bioloģisko atkritumu nodošanu un savākšanu Latgalē atšķirībā no Kurzemes problēmas ir lielākas. Visā Latgales reģionā bioatkritumu pārstrādi var veikt tikai viens poligons – Cinīši Augšdaugavas novada Dēmenes pagastā. Taču pagaidām tur nonāk vien Daugavpils bioatkritumi. Cehs tika uzbūvēts apgūstot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus un rakstot projektu ir iekļauts nosacījums, ka pirmos 5 darbības gadus tas var pieņemt bioatkritumus no savas apsaimniekotās teritorijas, proti no Daugavpils, pēc 5 gadiem jau no citiem. Tāpēc Ludzā konteineri pie mājām tika uzlikti un vēlāk noņemti. Turpina Sijā Ludzas apsaimniekotāja valdes loceklis Juris Vorkalis.
Situācija ir diezgan absurda. Būtībā jāvalsts uzlika mums pienākumu nodrošināt sistēmu, ko mēs arī izdarījām, bet tas starpposms, viņš kaut kā ir izslīdējis caur pirkstiem. Un nemaz nerunājot par to, ka mums tas ir milzīgs attālums, milzīgas izmaksas, to visu turē nevest.
Ludza vēlas veidot savu bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu pie sevis. Ir iesniegts projekta pieteikums. Klimata un enerģētikas ministrijā saka, ka problēmu risina, tomēr nemāk teikt, kad risinājums tiks rasts. Risinājums nepieciešams arī tekstila atkritumiem. Tā piemēram, Ludzā ir 5 konteineri tekstilam. Pirmajā gadā tika savāktas kopumā 10 tonnas, taču nākamajā jau 30. Un tik daudz uzņēmējumu, kurš pieņem tekstilu, nemaz nevajag, stāsta Sijā Ludzas apsaimniekotājs, atkrituma apsaimniekošanas iecirkņa vadītājs Armands Rudovičs.
Jau sākas kaut kādas apspriešanas, vai samazināt konteineru apjomu pa pilsētu.
Nekvalitatīvas šīs lietas tiek liktas?
Gan nekvalitatīvas, gan tas lielais apjoms. Tas tirgus, teiksim, dotajā brīdī ir tādā stadijā, ka to kolosālu lielu apjomu vairs nav nepieciešams.
Ja tiek piedāvāta ērta un pieejama sistēma, iedzīvotājs ir krietni vieglāk iesaistīt šķirošanas procesā. Piemēram, Rēzeknē šobrīd nav šķiroto atkritumu laukuma. Tāds atrodas vien poligonā Križevņiki. Attālums aptuveni 15 km no pilsētas. Pie tam daļa no ceļa ir grāns seguma. Taču iedzīvotājiem jāpieliek mazāk pūļu, jo ātrāk šķirošana var kļūt par ieradumu. Tāpat jābūt ātri un viegli atrodamai informācijai, kur vispār var nodot atkritumus. Rēzekniete Regita Zēļa saskārās, ka Rēzeknē ar to ir problēmas.
Pavisam nesen mēs arī bijām situācijā, kur radnieks saka, man ir daudz stiklu, kur es to stiklu varu vispār izmest? Es sāku vienkārši Google meklēt, šķirošana Rēzeknē, neatradu vispār nekādu informāciju. Gāju arī atkritumu apsaimniekotāju mājaslapā, viņu mājaslapā arī nevarēja atrast to karti.
Situācija Latvijā kopumā ir ļoti atšķirīga, arī tas, kā pašvaldības un poligoni roda risinājumu sasniegt kopējos valsts un Eiropas Savienības mērķus.
Kāpēc vieniem izdodas labāk ar šķirošanu un šķirotā atkrituma tālāk pārstrādes atrašanu, bet citiem ne? Kā izpildīt valsts noteikto atkrituma apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu? Vai problēma ir tik daudz, ka vieglāk ir to nesasniegt un maksāt soda sankcijas?
Raidījumu veidoja Lāsma Zuta Vītola un Inga Ozola.
Reģioni krustpunktā.